I dag er prædiketeksten en af søndagens læsninger fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 22-28. Der står: Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer, ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryders hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig: Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit læme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Amen. Peter, han er ved at holde en tale til Israels folk. Vi befinder os efter påskens begivenheder. Det er pinse. Helligånden er kommet over apostlene, og nu taler han til folket i Jerusalem. Og Peter, han taler om Jesus. Han fortæller om det, der skete med Jesus i påsken, at Jesus, han blev korsfæstet, han blev dræbt af folket. Og i den forbindelse, så tror jeg, at mange af os har en forestilling om, hvad et kors er. Når vi hører om korset, så har vi et indre blik for, hvordan ser et kors ud. Næsten alle verdens religioner har et eller andet symbol, som er knyttet op på dem. Hvis man ser en halvmåne, så tænker folk islam. Når de ser en jødestjerne, så tænker de på jødedommen. Når de ser korset, så tænker folk på kristendommen. Det er et alt gennemtrængende symbol. Vi ser det overalt i kirkekunst, i malerier, alle mulige steder. For mange år siden, der gik jeg på gymnasiet, og der var ikke mange kristne på mit gymnasium. Og i min klasse var jeg nok den eneste, der sådan havde en personlig tro på Jesus. Der spurgte jeg så en af mine klassekammerater på et tidspunkt, om han var kristen, fordi han havde et halssmykke med et kors i. Og så sagde han, at han var da kristen, men ikke mere end at det gjorde noget. Altså, det var mest fordi, han syntes, det var smukt. For borgere i antikken, der ville det godt nok være mærkeligt at gå rundt med et kors om halsen. Når Peter, han taler om Jesu korsfæstelse, så ser folk ikke for sig et smukt kirkesymbol. De ser ikke kunst for sig. De ser noget meget, meget brutal og nedværdigende. Og det er det, som vi skal kigge på nu her. Hvad er korset egentlig? I 1. Korintherbrev, der kalder Paulus korset for en dårskab, en dumhed. Noget, som man ikke kan tro på. Fordi det er så mærkeligt, brutalt. Det var det, de første lyttere, de hørte. For dem, der var det en blokade. Du taler om ham her, der blev slået ihjel på et kors. Er det en, vi skal tro på? Det var sådan, de første borgere ville have tænkt. I kirkehistorien, der er der blevet malet et utal af forskellige kors gennem tiden. Men det første kors, man sådan finder portrætteret i historien, af en kunstner, ikke en særlig dygtig kunstner, men dog en kunstner, det er en ukendt kunstner. Det er nemlig en graffiti i en katakomb i Rom. Og det forestiller en mand, som tilbeder et korsfæstet æsel. Og så står der nedenunder, at Alexamenos, han tilbeder sin Gud. Så det har været en hån. En spot af de kristne. I tilbeder en korsfæstet Gud. I kunne lige så godt tilbe et æsel. Så den første portrættering af korset, vi møder i verdenshistorien, som kunst i en eller anden grad, det er en hån. Fordi korset, det er noget latterligt. Det er noget nedværdigende. Mange danskere, de kender beretningen om Jesu korsfæstelse. Det, som Peter han gennemgår for Israels folk, når han fortæller, hvad der skete i påsken, det er jo en fortælling, som mange ved lidt om i dag. Jesus han bliver sendt for det store jødiske råd. Han bliver sendt til Pilatus, han bliver sendt til Herodes og tilbage igen, og det ender med, at han bliver henrettet som forbryder, men dog uskyldig. Han har ikke fortjent at dø, men alligevel så bliver han slået ihjel. Pilatus han giver efter for folkets pres og henretter Jesus. Den del tror jeg rigtig mange er med på. Men de færreste af os har sat os meget ind i, hvordan en korsfæstelse egentlig foregik, og hvorfor det var så stor en ydmygelse. Vi har de her mentale billeder af korsfæstelsen, hvor Jesus han hænger højt oppe mellem de to andre forbrydere. Han har et lille klæde for sit skridt, og han hænger højt oppe. Men i virkeligheden så foregik en korsfæstelse langt mere ydmygende end det, vi ser på de fleste billeder. Romerne de overtog korsfæstelsen fra perserne, og perserne brugte det som en særlig ydmygende henrettelsesmetode. Og det overtog romerne, og det var effektivt til at skræmme folk, vise folk, at det romerske imperium det var magtfuldt. Vi ved, at romerne ikke henrettede romerske borgere. Man måtte ikke udsætte en romersk statsborger for det her. Det var for brutalt. Så det var forbeholdt slaver, det var forbeholdt oprørere, det var forbeholdt krigsfanger. Men i forbindelse med forskellige oprør i romerrigets historie, så brugte man korset som et effektivt skræmmemiddel. På et tidspunkt i romerriget var der et slaveoprør, hvor Rom gør det, at de henretter 6.000 slaver langs alle indfaldsvejene til Rom. Og der, ifølge nogle romerske historikere, så hang flere af slaverne der i flere dage, nogle endda i flere uger, før de døde. For hele pointen var, at folk de skulle gå igennem de her indfaldsveje, og så skulle de se de korsfæstede og tænke, det må ikke ske for mig. Puha, jeg skal ikke gøre oprør mod Rom. Det var det, der var pointen. Det skete også i Israel. År 44 Kristus, der er der et oprør blandt jøderne, og i den forbindelse bliver hundredvis, måske endda tusindvis af jøder også korsfæstet på brutal vis. Det er meget varieret, hvordan kors blev bygget af romerne. Men grundlæggende, så gjorde man det, at man brugte træ, der var der i forvejen. Når der står, at Jesus han bærer tværbjælken ud til Golgata, så betyder det formentlig, at der allerede var noget træ. Enten havde man sat en planke i jorden, eller også så var der et reelt træ. Og så satte man tværbjælken fast, og så korsfæstede man folk der. Men modsat malerierne, så var det i øjenhøjde. De her forbrydere, der skulle henrettes, de skulle ikke højt op. De skulle være i øjenhøjde med de andre, der stod omkring, så man kunne spytte dem i ansigtet. Det var det, der var tanken. Altså gik man forbi, og så kunne man spytte dem i ansigtet som en hån, som en latterliggørelse af det, de blev udsat for. Og når Jesus på de fleste billeder har et klæde på, så er det formentlig også forkert. Der står, at de romerske soldater de kastede lod om hans klædning. Og det var formentlig det hele, de kastede lod om. I hvert fald så var det helt almindelig praksis at klæde folk ind til skindet, så de var nøgne for at ydmyge dem. Og så foregik en korsfæstelse sådan, at navlerne var mellem 13-18 cm lange. Og man borede dem som regel ikke igennem håndfladerne, fordi håndfladerne er for skrøbelige. Man kan ikke hænge i dem, de kan gå i stykker. Så man slår navlerne ind i armene på begge sider og hænger folk op. Og grunden til, at vi ofte tænker, at Jesus blev korsfæstet i håndfladen, det er fordi det græske ord, som vi læser som hånd, det kan sådan set betyde hele underarmen og hånden. Så formentlig var det i armen, Jesus blev korsfæstet. Og så blev han korsfæstet, så blev han navlet igennem fødderne. På siden af fødderne, så han hang fast. For pointen var, at man skulle ikke have meget hjælp. Man blev strukket ud. Men man havde alligevel lidt at støtte sig i, som var meget, meget smertefuldt nede ved benene, så man kunne løfte sig lidt og trække vejret. Men det var ikke ret meget, man kunne trække vejret. Brystkassen er spændt helt ud, det er svært at trække vejret. Og langsomt, så mister man kræfterne. Man bliver drænet for energi. Og til sidst, så dør man af udmattelse ved kvælning. Det var det, der var en korsfæstelse. En ydmygende død. En brutal død. Og når man ved det, så kan man godt spørge sig selv, hvorfor blev korset det kristne symbol? Hvorfor blev det det symbol, som kristne forkyndte? Hvorfor er det det, Peter han starter med at fortælle om, at Jesus han blev naglet til et kors og dræbt? Hvorfor er det budskab værdifuldt? I første omgang, når vi går til det nye testamente, så ved forfatterne godt, så ved nye testamente godt, at Jesus han døde som en uskyldig mand. Og det var faktisk vigtigt for dem at få sagt. Det er derfor, det fylder ret meget i det nye testamente, at Jesus han døde ikke som forbryder. Han var i en ydmygende situation som forbryder, men han var selv uskyldig. Så hvem havde en interesse i hans død? Der er i hvert fald to grupper, der var interesseret i, at Jesus skulle henrettes. Den ene gruppe, det var romerne. Vi ser, at Pilatus er meget i tvivl om, hvordan han skal håndtere den her situation. Men generelt så kørte romerne sådan en better safe than sorry politik. Det betød, hvis vi stod i en, situation, hvor de risikerede at oprøre, enten ved at henrette en person, eller ved at lade være at henrette en person, så henrettede de som regel lederen. Fordi så havde de i hvert fald hugget hovedet af. Så havde de taget den øverste person i det her potentielle oprør. Og formentlig er det det, der sker. Pilatus han tøver, men i sidste ende så tænker han, folkestemningen er i den her retning, jeg tror, jeg slår ham ihjel, så vi er på den sikre side. Det jødiske folks ledere var meget interesseret i at få Jesus henrettet. De opfatter ham som en farlig blasfemiker. Og måske har de også været bange for, hvad romerne vil gøre ved hele folket. Hvis Jesus han kommer til at anspore store folkemængder til at hylde ham som en konge, hvad vil der så ske, når romerne finder ud af det? Så er det nok bedre at få ham henrettet for hans blasfemi og for det potentiale for oprør, han er. Og Nytestamentet er meget tydeligt og siger, Jesus var ikke noget af det, som de romerske eller jødiske ledere frygtede eller anklagede ham for. Han var ikke en politisk oprører, der ville tilrane sig politisk magt. Det var han ikke. Det viser det Nytestamentet tydeligt. Og Jesus var heller ikke blasfemiker. Han var på ingen måde blasfemiker. Han var Guds egen søn. Han var Gud selv. Men hvorfor opfatter de ikke det i første omgang? De ser det ikke. De ser ham bare som en potentiel oprører og en blasfemiker, og så henretter de ham. Men efterfølgende, så sker der noget. Jesus står nemlig op fra de døde. Når vi læser evangelierne, så kan vi se, at disciplene havde også svært ved at forstå det her. De havde utrolig svært ved at forstå, hvem Jesus var, og hvorfor han snakkede om at skulle dø. Men efter hans opstandelse, så ser de det. Opstandelsen er det, der på en eller anden måde kaster lys tilbage på korset, og de ser korsets betydning. Og det er det, Peter han tager fat i. Han siger i begyndelsen af talen, hør israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der blev udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Det er den historik, de kender. Men, fortsætter Peter i vers 24, Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Opstandelsen kaster et helt nyt lys ind over korset. Uanset hvor meget det var ydmygende, uanset hvor brutalt det var, så sker der noget med synet på korset i det, Jesus står op for de døde. For det viser, at det her det er ikke en almindelig død. Det er ikke en almindelig henrettelse. Der kommer en opstandelse bagefter. Og det betyder, at korset, det var noget særligt. Jesu død, det var en del af en samlet forståelse af Guds frelsesplan. Jesus skulle dø og opstå. Og det Peter, han betoner her, det er, at det var en villet død. Det skete som en brutal handling. Jesus var et uskyldigt menneske, sådan udefra set, så hvem i alverden kunne ville hans død? Men det Peter, han får italesat her, det er, I dræbte ham. Men det var faktisk villet af Gud. I dræbte ham, men Gud ville det. Han skriver, der står, at ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse, står der i vers 23. Og senere i Apostlenes Gerninger, så holder Peter en tale igen, og så siger han, ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Står der i Apostlenes Gerninger 4, vers 27 og 28. Når Jesus blev dræbt, så udføres det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Gud ville det. Det er den første vigtige pointe, vi skal tage med os. Gud ville, at Jesus skulle dø. Det er det første, de indser, apostlene, efter Jesu opstandelse. Det her, det var efter Guds vilje. For det andet, så var korset forudsagt i det gamle testamente. Peter, han har igen en tankevækkende formulering i vers 23. Han siger, at ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Gud bestemte det, Gud ville det, men han vidste det på forhånd. Og det betyder, at de begyndte at læse det gamle testamente på en ny måde. Gud vidste, at det her det skulle ske, og han havde forudsagt det. Og derfor så begyndte de at læse det gamle testamente som profetier om det, Gud ville gøre ved sin frelser, ved sin messias. Og det var et helt andet billede, end de først havde forestillet sig. Der var ikke ret mange i antikken, der havde nemt ved at forestille sig en opstandelse. Vi kan godt nogle gange tro, at det er sådan noget, vi har svært ved i dag. Moderne danskere, de kan ikke tro på, at døde mennesker bliver levende. Men det troede man heller ikke på i antikken. I Romerriget generelt og blandt grækerne, der havde man en forestilling om, at døden, det var adskillelsen af krop og sjæl, og det var sjælen, der var det vigtige. Kroppen, den blev ligesom efterladt ved døden. Og jøderne havde en forestilling om en fysisk opstandelse fra de døde, det havde de. Men det var først noget, der skulle ske i endetiden, når verden gik under og blev nyskabt af Herren. Der skulle ikke være små opstandelser nu. Det havde de ikke nogen forventning om. Så da Jesus dør, så forventer disciplene ikke, at han står op for de døde. Men det gør han. Han bliver levende igen. Og så læser vi om, hvordan Jesus han møder to vandrere på vej mod Emmaus, som er mismodige. De er skuffede. Det var ikke det, de forventede. Men så møder Jesus dem. Og så fortæller han dem om, hvad der skulle ske. Han siger i Lukas evangeliet kapitel 24, vers 25, da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Det er fra Jesus, de har den her læsning af det gamle testamente. Jesus viste dem, min død og min opstandelse, den er forudsagt. Så, og det får de jo at vide efter opstandelsen, og det er det, der kaster det nye lys ind over korset. Det var forudsagt i det gamle testamente. Så for det tredje, så var Jesus død, ikke bare efter Guds vilje, Gud Faders vilje, men det var også hans egen vilje, at han skulle dø. Jesus ville selv dø. Og igen, så var det ikke det, de forventede, disciplene. De havde en forventning om, at når Messias kom, så skulle han være en herskertype. De lå under for den samme misforståelse, som romerne og de jødiske folks ledere. De forestillede sig en politisk Messias. En frelsertype. Som sådan skulle have politisk magt. Og det er ikke det, der sker. Det ser vi tydeligt i Markus evangeliet kapitel 8. Der står om Jesus og hans disciple, at de drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi. Og på vejen, der spørger Jesus også sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? Og der er forskellige bud. Men det helt store klimaks, det kommer, da Peter han siger, du er Kristus. Du er Messias, du er den, vi venter på, der skal frelse Israel, frelse Guds folk. Den forventning har de til ham. Og da de først har indset det og sat ord på det, så forklarer Jesus dem, hvordan han skal frelse dem. Hvordan han skal være Messias. Der står, at så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå 3 dage efter. Og dette sagde han lige ud. Han forklarer dem, det er den her slags Messias, jeg vil være. Og Peter og disciplen, de har svært ved at forstå det. Peter trækker ham endda til side og siger, at det her, det må ikke ske der, herre. Men Jesus i rette sætter ham. Siger, vi bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Gud vil det, siger Jesus. Men han vil det også selv. Jesus gik villigt og frivilligt til korset for at frelse os. Han ville være Messias. Han ville være frelser for Guds folk. Men han ville ikke være det på den måde, at han skulle være en politisk hersker. Han ville gøre det ved at lide og dø. Og sådan her forstod de første kristne korset. Som et udtryk for Guds vilje. Som noget, der var forudsagt i det gamle testamente. Og som var efter Jesu egen vilje. Det var den måde, han ville være frelser på. Og det konfronteres med et valg. Det konfronteres med et valg. Og det er også det, Peter han gør i sin tale. Han fortæller om det, der er sket. Han fortæller om korsfæstelsen. Han fortæller om, at det her det er efter Guds vilje. Og så peger han på opstandelsen og siger, at det her det kaster et nyt lys ind over korset. Og så slutter han af med at konfrontere folket. Der står i vers 37-39, at da de hørte det, stak det dem i hjertet. Og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren, vor Gud, vil kalde på. Korset, det er det, der skaber muligheden for omvendelse. Korset, det er anledningen, det er konfrontationen, at Jesus han er død og opstået. Og det skærer dem i hjertet, og så spørger de, hvad skal vi gøre? Og Peter han siger, omvend jer. Kom til Jesus. Tag imod det, han tilbyder jer, nemlig syndernes forladelse, som han har skaffet ved sit kors, ved døden og opstandelsen. For korset, det er et udtryk for Guds kærlighed. Korset, det er der, Gud viste, at han er villig til at bære al synd på vores vegne. I Johannes evangel, i 1. Johannes brev hedder det, står der i kapitel 4, vers 9-10, at deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Deri består kærligheden. Derfor så er korset en erklæring fra Gud om, at han ønsker fællesskab med os. Han har sonet vores synder. Det er korsets betydning. Det var brutalt. Det var en død, der var nedværdigende. Det var et udtryk for et politisk justitsmord af en uskyldig mand. Men samtidig så var det klimaks i Guds frelsesplan. Og det er det, Peter peger på. Konfronterer tilhørende med, og så siger han, omvend jer til det. Det valg, det stiller korset os overfor. Men det her, det betyder, samtidig med, at det konfronteres, det betyder også, at alle er velkomne. Alle er velkomne. Selv de mennesker, der slog Jesus ihjel, får den her invitation. For Jesus, han har båret al synd. Også den synd, de har begået. Og det her, det skal vi tage alvorligt. Det er det, der gør korset til et fantastisk symbol, som har betydet noget i kristendommen igennem hundredvis og tusindvis af år. For det viser, at der er tilgivelse at få for alt. I Cambodja, der driver Luthers mission arbejde. Og i Cambodja, der står man i den her erkendelse gang på gang. For i 70'erne, der blev der begået et forfærdeligt folkemord i Cambodja. Så i Cambodja er man enten tidligere bødel eller tidligere offer, eller også så man barn af et offer eller en bødel. Og så sker der noget, når mennesker bliver kristne. Så kommer de ind i det kristne fællesskab, ind i kirken, og der sidder de jo side om side, offeret og bødlen. Og der bliver spørgsmålet, hvem af dem har ret til at være der? Og det, som korset vidner om, det er, det har de begge. Det har de begge. For selv Jesu mordere, de får invitationen. Selv Jesu mordere, de får et kald til omvendelse, til syndernes forladelse. Og det gør offeret i Cambodja. Det gør bødlen i Cambodja. Og det tilbud, det kald, den konfrontation, den stiller korset os overfor. Vil du tage imod det? Og du kan komme, uanset hvor voldsom din fortid er, uanset hvad der er i bagagen, så er noget Gud rækker dig på grund af Jesu Kristi død i stedet for dig. Vi vil bede. Herre Jesus, tak fordi, at du villigt døde på et kors. Tak fordi, at du gjorde Guds vilje. Du fulgte profetierne. Du ville det selv i stedet for os. Du bar den ydmygelse og den brutale død på vores vegne, så vi nu kan modtage Guds tilgivelse. Det beder vi om, at vi må se. Det beder vi om, at vi må modtage. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.